Кече 22 күні Өзбекстанге 2 қап психотроп дарыны алып өтішке үрінген қырғызстанлық шахс қолге алынды. Бұ хақта Қырғызстан Республикасы давлат чегера қызмат хабар берді. Қайт етіліше, Боткен вилояты Қадамжай туманының Дочар худудыда давлат чегера чызығыдан тахминан 100 метр узақлікті чегера патрули Қырғызстан Республикасы фукаросы, Айрыбас қышлағыда яшаучы 2000-чин елді туғылген КЖ-ны қолге алген. Ushbu shaxs Daewoo Tico avtomobilida Qirg'iziston Respublikasidan O'zbekiston Respublikasiga kuchli ta'sir qiluvchi preparatlar sirasiga kiruvchi 2 qop tropikamid dori vositasini noqonuniy olib o'tishga uringan. U ushlangandan so'ng chegara patrullari Dochar yo'nalishidagi atrof muhitni ko'zdan kechirgan va ushbu noqonuniy faoliyatga aloqador shaxslar tomonidan ishlatilgan deb taxmin qilinayotgan skuterni topgan. Musodara qilingan dori vositalarining umumiy soni 1898 tani tashkil etgan. Yukning dastlabki qiymati 2.8 million qirg'iz so'midan ortiq, taqriban 384 million so'm deb baholanmoqda. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan zarur tekshiruv tadbirlari olib borilmoqda. Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng, qo'lga olingan fuqaro va musodara qilingan yuk keyingi surishtiruv ishlari uchun vakolatli organlarga topshirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Afg'onistondan Rossiya Federatsiyasiga 13 kilogram geroinni o'rik qoqilari ko'rinishda tranzit yo'li orqali Buxoro viloyatidagi chegara bojxona postidan yashirincha olib o'tmoqchi bo'lganlar qo'lga olingan edi.